ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწევს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, ვერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლეს ავღანეთის მშვიდობის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რაბანი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ლიბიის არსებობაში ახალ ეტაპს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აზრით გლობალური ეკონომიკა სახიფათო ახალ ფაზაში შევიდა. სლოვენიის მთავრობას პარლამენტმა უნდობლობა გამოუცხადა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლეს ავღანეთის მშვიდობის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ბურანუდინ რაბანი. აღნიშნული საბჭო სათავეში უდგას მთავრობის პოლიტიკას, რომელიც 2010 წლიდან თალიბანის წევრების შემორიგებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის წინ ნიუ-იორკში ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ რაბანის სიკვდილი მას არ შეაჩერებს გააგრძელოს მშვიდობისკენ სწრაფვა.
We both believe that despite this incident we will not be deterred from creating a path whereby
ბარაკ ობამამ კარზაის საპასუხოდ თქვა, რომ ორივე გჯერა არ გავჩერდებით, შევქნათ გზა, რომლითაც ავღანელები თავისუფლად უსაფრთხოდ და კეთილ დღეობაში იცხოვრებენო. ობამას თანახმად, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ავღანეთის საზოგადოების ყველა ნაწილი გაერთიანდეს, რათა დაასრულდეს ეს უაზრო ძალადობა. ამის შესახებ ასე განაცხადა ბარაკ ობამამ ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრის წინ. ჰამიდ კარზაი, იმის გამო რომ მოკლეს ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რაბანი, იძულებულია ასე გამოცხადდა, რომ დატოვოს შეერთებული შტატები და დაბრუნდეს ავღანეთში. პოლიციის ცნობით, ავღანეთის პოლიციის ცნობით, რაბანი თვითმკვლელმა მოკლა, რომელმაც ასაფეთქებელი მასალა ტურბანით შეიტანა მასთან შეხვედრაზე. ავღანეთის მთავრობის ანონიმმა წარმომადგენელმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ თალიბანის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა ისურვა რაბანისთან შეხვედრა და შემდეგ თავი აიფეთქა სამშვიდობო მოლაპარაკების სხვა წარმომადგენლების თანდასწრებით. ბურანუდინ რაბანი, ეთნიკურად ტაჯიკი, ავღანეთის პრეზიდენტი იყო 1992-2001 წლებში, თუმცა ფორმალურად ვერ მართავდა მას 96 წლიდან, რაც ავღანეთში ძალაუფლება თალიბებმა ჩაიგდეს ხელში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ლიბიის არსებობაში ახალ ეტაპს, რომელიც მისი თქმით მოხვა მუამარ კადაფის რეჟიმის დაცემას. გაეროში თავის მოკავშირე ლიბიის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე ობამამ განაცხადა, რომ მსოფლიო ლიბიელ ხალხთან მათი ქვეყნის გარდაქმნის პერიოდში იქნება და პირობა მისცა მას, რომ ნატოს მეთაურობით მიმდინარე საჰაერო თავდასხმები გაგრძელდება, სანამ კადაფის მომხრე ჯარები საფრთხეს წარმოადგენენ. გარდამავალი საბჭოს მეთაურმა მუსტაფა აბდელ ჯალილმა ქებით მოიხსენია ნატოს მხარდაჭერა ამბოხებისთვის, რომლის დროსაც მისი ინფორმაციით 25,000 ადამიანი დაიხოცა. სირიის ტელეკომპანია RITV-მ გავრცელა მუამარ კადაფის ახალი მიმართვა, რომელიც ლიბიის დამხობილი ლიდერი აცხადებს, რომ მის მიერ შექმნილი პოლიტიკური სისტემა მთელი ლიბიელი ხალხის ნებას ასახავს და რომ ამ სისტემის სამხედრო ძალით დაშლა შეუძლებელია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გამოთქვა მსგავრთხილებას, რომ იტალიის საკრედიტო რეიტინგის შემცირების შემდეგ გლობალური ეკონომიკა სახიფათო ახალ ფაზაში შევიდა. ფონდის თანახმად, ამის მიზეზი ევროზონაში ვალებით გამოწეული კრიზისი და შეერთებული შტატების სუსტი ეკონომიკური მდგომარეობაა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა იტალიის საკრედიტო რეიტინგი შეამცირა. ინდასტრიის როლის და აფეთქების ხმაის მოდა იემენის დედაქალაქ სანაში, სადაც შეტაკება მოხდა უსაფრთხოების ძალებსა და იმ სამხედრო დანაყოფებს შორის, რომლებიც დემონსტრანტების მხარე და წმის დასაწყისში გადავიდნენ. ექიმების ინფორმაციით, 3 დღის განმავლობაში სუმცირე 3 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა. ერაყის ამბარის პროვინციაში თავდასხმა მოხდა საქალაქო მმართველობის შენობაზე, ცნობით დაიხოცა 2 პირი, 2015. ორმა თვითკვლელმა აიფეთქა თავის შენობასთან მაშინ, როცა კომპლექსის მეორე ბოლოში მანქანა აფეთქდა. ამბარი სუნიტი მეამბოხეების არეალია. Slovenijas centristul memarcxene umcirasobis mtavrobas, romsas tavdomareobs premieri Brut Pahori undobloba gamouchada parlamentma. Amas akhla Sloveniashi vadamdeli archevnebi sheizleba moqves. Tuki parlamenti vera irchevs premier ministr erti tvis ganmalobashi, prezidentma Danilo Turkma unda danishnos archevnebi, romelta vada dekemberi an ianvari ikneba. Pakistanidan gavtselda informatsia, rom შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს შიიტ მლოცველებს, რომლებიც ავტობუსით მიემგზავრებოდნენ ირანის საზღვრისკენ. ავტობუსში 40-მდე ადამიანი იყო, დაიხოცა 26. ევროკავშირის სასამართლომ დღეს დაადგინა, რომ საბჭოთა კავშირის სიმბოლო არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული სავაჭრო ნიშნად ევროპის კავშირში. პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ბრიტანელი ჟურნალისტის როდი სკოტის სახელობის ფონდის თანამშრომელი ასმაც შორენა ხანგოშვილი, რომელიც ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით გასულ კვირაში ახმეტაში დააკავეს და შემდეგ თბილისში გადაიყვანეს, სადაც საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ამ ფაქტს პანკისის ხეობაში, სადაც ხანგოშვილი ინგლისურ ენას ასწავლის, მოსახლეობის საპროტესტო აქციები მოჰყვა. იუწყებიან, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ხანგოშვილს განუმარტეს, რომ მიზანშეწონათ მიიჩნიეს მისთვის პატიმრობის შეძლო უფრო მსუბუქი აღკვეთის ზომით და მის 5000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ესეთი იყო ახალი ამბები ძვირფას სომსმენელებო. ამ საათისთვის თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა მინდა გავაცნოთ შუაღამის თავისუფლების შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება გამოცხადებულ ეროვნული ფორუმის ინიციატივას საქართველოს მარშს.
ქართველი ხალხი არ შეეგუება სახელისუფლებო პროგრამას, სინგაპურიზაციის პროგრამას, რასაც ეძახიან. ეს აქცია არის ანტისინგაპურის აქცია.
დღეს ზურგას ელემენტებო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშზე ლაპარაკებთ. მოისმენთ ასევე რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში დასაქმებულთა უფლებებია.
ტრავმატიზმის შემთხვევები აი ინდუს საწარმოში ძალიან ხშირია, იყო და არის. Так теба амиси дамалва ра имис хардзе ро ай дасакмебус дашавебус айци раме гимкурналеб ехла да моди ну итқи ро ак могивида
დღესვე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს. იემენში რა ხდება, ამაზე ვილაპარაკებთ. პაკისტანში ტერორის საფრთხის გამო სკოლები იხურება. ეს იგივე ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი გადაცემის ბოლოს კი. მოისმენთ ახალ ევროპას, მისი თემა თავისთავად ცხადია. ევროპა გადაცემას უფრო პირ რუხაცე უცხო. ეროვნული ფორუმის მიერ გამოცხადებული ქართველთა მარშის გამართვის ზუსტი დრო, ადგილი და მიზანი ცნობილია. მარშის დეტალები ფორუმის ლიდერმა გუბა სანიკიძემ ჟურნალისტებს გააცნო დღეს. როგორ აფასებენ ამ ქართველთა მარშს საქართველოში, მოსმინეს ნინო თარხნიშვილს.
გეგმა ასეთია. ქართველთა მარშის იდეის ავტორები, ანუ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები 27 სექტემბერს ვარდების მოედანზე იკრიბებიან. თუ რა იქნება შემდეგ, ამის შესახებ თავად ფორუმის ლიდერი გუბა სანიკიძე საუბრობს.
დაიწყება ის დღის 4 საათზე, გავივლით მსვლელობით რუსთაველის გამზირზე და შემდეგ მივალთ სამების ტაძარში, სადაც გამართება რიტუალი მოსახსენიებელი დაღუპული გმირებისა. ეს მარტო სოხუმის დაცემის დღე არ არის, არის ჯვართამაღლების დღე.
აქვე მოვისმინოთ ქართველთა მარშის გამართვის მთავარი იდეის შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ იდეა საკმაოდ ზოგად ხასიათს ატარებს და შესაბამისად ფრაზებიც ზოგადია.
ეს არის აქცია, რომ ჩვენ როგორც ერი განვაგრძობთ არსებობას, რომ სოხუმიც და ცხინვალიც აუცილებლად იქნება საქართველოს შემადგენლობაში, რომ ქართველი ხალხი არ შეეგუება სახელისუფლებო პროგრამას, სინგაპურიზაციის პროგრამას, რასაც ეძახიან.
მიუხედავად გუბა სანიკიძის მტკიცებისა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველთა მარში არ არის პარტიული შეკრება და ის არის ახავს მიზნად ფორუმთან მხარდამჭერების რიცხოვნობის დადგენას ეროვნული ფორუმის პარტნიორები. ანუ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ექვსიანის წარმომადგენლები ქართველთა მარშში მონაწილეობის მიღებას არაპირებენ. ექვსიანის ერთ-ერთი წევრი, კონსერვატიული პარტიის ლიდერის ვია ძიძიგური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ასეთი ტიპის ღონისძიებების ცალ-ცალკე დაგეგმვა საზოგადოებაში დაბნეულობას იწვევს და ეროვნულ ფორუმს ინიციატივას უწუნებს.
პოლიტიკურმა კოალიციამ, რომელიც ექვსი პარტია შედის, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს თუ რა სტრუქტურით გაგრძელებს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას და რა შეიძლება მოკლე ხანში უნდა გააგებინოს ეს საზოგადოებას.
შესაძლებელია თუ არა, რომ ეროვნული ფორუმის მიერ ინიცირებულმა ნაბიჯმა მზარი შეიტანოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ექვსიანის სიმღარეში. აღნიშნულ კითხვაზე ზვია ძიძიგურს აი ასეთი პასუხი აქვს.
მე ვგრძნობ, რომ ეს ასეა.
მოდით მოვისმინოთ გუბა სანიკიძისეული ვერსია ექვსიანის სიმღერესთან დაკავშირებით.
არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ეს ექვსიანის დაშლას.
ქართლთა მარშის იდეის საკუთარ ვერსიას პოლიტოლოგი გია ნოდია წარმოგვიდგენს.
როგორც ჩანს, ეროვნულმა ფორუმმა გადაწყვიტა, რომ ასე თქვათ აშკარა ეთნონაციონალისტური კარტის გათამაშება არის მოგებიანი პოლიტიკურად. ჩემი ვარაუდით, ამისკენ მათუბიცკა ზაფხულის გარკვეულმა განხეთქილებამ ხელისუფლებას და ეკლესიას შორის, როდესაც ეკლესიას ჩანდა, რომ შეეძლო ხალხის მობილიზება რელიგიური ნაციონალიზმის პრაქტიკულად კარტით, ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ აქ არის რაღაც შანსი. ახლა როგორც ჩანს, უფრო ხაზგასმულად იქნება ეთნონაციონალისტური კარტი გათამაშებული.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ძვირფასამსვლელ და ეს დასრულდა პოლიტოლოგ გია ნოდიას ამ შეფასებით. შეფასება ეხებოდა ეროვნული ფორუმის მიერ გამოცხადებულ ქართველთა მარშს. ელდება შუა ღამის თავისუფლების დასასრულებლად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური დახმარებით მეორე წელია ახორციელებს პროექტს საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა, გამოაქვეყნა 2011 წლის სტატისტიკა და ძირითადი ტენდენციები. ეს ფაქტობრივად გამოვიდა ამ ინსტიტუტის ანგარიშის სახით. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშის მიხედვით, როგორც მისი ავტორები ამბობენ, კარგი ამბავი არის, რომ საჯარო დაწესებულებების უმრავლესობა მათ მიერ გაგზავნილ წერილობით მოთხოვნებს სრულყოფილად სცემს პასუხს. სამწუხარო ამბავი კი ის, რომ ჯერ კიდევ რჩება არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც საჯარო ინფორმაციას ან საერთოდ არ გასცემს, ან უარის წერილით პასუხობს. ან დარასაც გასცემს იმდენად არასრულყოფილია, რომ მას ვერავინ ვერაფერში გამოიყენებს.
აპრილიდან აგვისტომდე ჩვენ საერთო ჯამში გავაგზავნეთ 2700 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე 154 სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში. საერთო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 1600 დადებითი პასუხი, თუმცა 92 შემთხვევაში ჩვენ უარი მივიღეთ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე.
კიდევ 17 საჯარო დაწესებულებამ საერთოდ არ ჩათვალა საჭიროთ რამე მაინც ეპასუხა ოფიციალურ წერილებზე. ამბობს პროექტის საჯარო მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელი ლევან ავალიშვილი. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პასუხები როგორც წესი ნაკლებად მტკივნეულ შეკითხვებზე ბრუნდება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი სწორედ ამით ხსნის იმ საჯარო უწყლებების აქტიურობას, რომლებმაც მათ მიერ გაგზავნილ წერილებზე პასუხების გაცემა არ დაიზარეს.
ჩოჩალიან ისეთი უმტკივნეულო თემები.
რა არის უმტკივნეული თემები? რის სიმოცემა უჭირთ ყველაზე?
ცით რა არის ყველაზე უფრო ისეთი თემა, რომელიც გამჟღავნებაც უჭირთ დანამდეობის პირებს, ეს არის პრემიების და დანამატების აღებული ბონუსების და ამდაგვარი ხარჯები.
საინტერესოა, როგორ შეიცვალა რეიტინგი სახელმწიფო უწყებებს შორის მათი ღიაობის თვალსაზრისით. ლევან ავალიშვილი ბოლო მონაცემებით ყველაზე გახსნილ საჯარო უწყებად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ასახელებს. ყველაზე დახურულ საჯარო სტრუქტურად კი საჯარო ასრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს. საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი პრობლემები მაინც ჟურნალისტებს ექმნებათ. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტ ნანა ბიგანიშვილს, რომელსაც ჟურნალისტური გამოძიებების მოსამზადებლად როგორც წესი ერთი თვე აქვს ხოლმე გამოყოფილი და სჭირდება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სწორედ ამ საჯარო ინფორმაციისთვის მუდმივი ბრძოლა უწევს. და ხშირად ეს ბრძოლა თვეზე გაცილებით დიდხანს გრძელდება.
დაახლოებით 80% შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციას არ გვაძლევენ დაუყოვნებლივ, არც სამ დღეში და არც ამ დღეში. პირადად მე კონკრეტულად ხა ამ შემთხვევაში ორი სარჩელი მაქვს სასამართლოში ქალაქ თბილისის მერის წინააღმდეგ, სადაც ვითხოვდი საჯარო ინფორმაციას კერძოდ ბიუჯეტი და რაღაცა თანხის ნაწილი გადაერიცხა რამოდენიმე ფონდში და ვითხოვდი რამდენი გადაიცხა რა მიზნით. ამაზე არანაირ პასუხს არ შემენ, მე თვეები გადის და ველოდები ამ ინფორმაციას.
ამ ეტაპზე საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვის გამო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი თავდაცვის სამინისტროს უჩივის, რომელმაც არც შარშან და არც წელს მათ წერილებს არ უპასუხა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Здравствуйте, уважаемые თავისუფლება, ძირფას მთელებო, ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რეგიონული მაცნის თემა დღეს არის ვითარება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, იმის თაობაზე თუ როგორია მდგომარეობა ადამიანების, ვინც დასაქმებული არიან, როგორი რეაგირება აქვთ მათ მოთხოვნებზე თუ მათ პრეტენზიებზე დამსაქმებლებს. ქუთაისში ამას წინათ მეტალურგების გაფიცვა გაიმართა, რასაც მოყვა მათი ნაწილის დაკავება, შემდეგ მათი ნაწილის გასამართლება. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს იმავე ქუთაისიდან, ასევე რუსთავიდან, ბათუმიდან, ლაგოდეხიდან, რეგიონული მაცნი, როგორც ყოველთვის მოგემზადეთ ნონა ჯერდიშულმა.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართულ ინდურ მეტალურგიულ საწარმო ჰერკულესის მუშათა გაფიცვაში მონაწილე სამ თანამშრომელს ადღიანი პატიმრობა შეუფარდა. გაფიცულთა დარბევის ქარხნიდან თანამშრომელთა დათხოვნისა და დაკავებულებზე განხორციელებული ზეწოლის გამო 21 სექტემბერს საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლები ქვეყანაში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრას გეგმავენ. ჩვენ ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენელთა განცხადებით დაკავებულ ქუთაისელ მეტალურგებს ეზეწოლა გრძელდება. მუშათა გაფიცვის მონაწილე მეტალურგიული ქარხნის ჰერკულესის სამი ყოფილი თანამშრომელი ირაკლი იობიძე, ემილო გურგენიძე და მალხაზ გოგიავა პოლიციამ ოფიციალური ვერსიით ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე უარის თქმის გამო დააკავა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ მათ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის მიხედვით, რაც სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს, ათღიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, ქართულ ინდური კომპანია ევრაზიან სტილცის მეტალურგიული ქარხნის ჰერკულესი ყოფილმა თანამშრომლებმა სახალხო დამცველის რწმუნებულებთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. ომბუდსმენის რწმუნებულებმა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ირაკლი იობიძე, ემილო გურგენიძე და მალხაზ გოგიავა დროებითი დაკავების იზოლატორში მოინახულეს. მიუხედავად დაკავებულთა წინააღმდეგობისა, საქართველოს სახალხო დამცველი აგრძელებს ფაქტების შესწავლას და მათი უფლებების დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. ნათქვამია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დაკავებულებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე უარი თქვეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატების მომსახურეობაზეც. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი დაკავებულთა მხრიდან ადვოკატებსა და სახალხო დამცველის რწმუნებულებთან თანამშრომლობაზე უარის თქმას სამართალდამცავთა ზეწოლის შედეგს უწოდებს.
ამ ზეწოლაზე მე საუბრობდი ბევრად უფრო ადრე, ვინემ ხალხი უარს ეთქოდა ადვოკატისა და სახალხო დამცველის მომსახურებაზე, იმიტომ რომ მათზე ხორციელდებოდა ზეწოლა, მათზე ხორციელდებოდა შანტაჟი, დაშინება მათი ოჯახის წევრების და ასე შემდეგ. სამართალდამცავებთან ერთად ქართლის ადმინისტრაცია დადიოდნენ სახლებში და უშები გამოყავდათ სახლებიდან და სახლებში მიაკითხა და მიიყვანა სამსახურში. კიდევ წაუყენეს პირობას, რომ დაეწერათ განცხადებები პროფკავშირებში არ გაწევრიანების გამო, რომ არასოდეს არ გაწევრიანებოდნენ პროფკავშირებში.
რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა დაკავებულთან ათესავებსა და აქციის მონაწილე რამდენიმე ადამიანს, თუმცა როგორც თავად განაცხადეს, დაკავებულთა ინტერესებისა და სხვა გარემოებების გამო კომენტარის გაკეთება არ სურთ. როგორც გაერთიანებული პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, გაფიცვების შემდეგ ჰერკულესის ადმინისტრაციამ ქარხანაში სამუშაო პირობები შედარებით გააუმჯობესა. ამის მიუხედავად პროფკავშირული ორგანიზაცია ქარხნიდან დათხოვნილი 30-მდე ადამიანის სამსახურში აღდგენისათვის შეხვედრებს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ხვალგეგმავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავში რამდენიმე მცირე და საშუალო საწარმოა, სადაც ასობით ადამიანი მუშაობს. ამ საწარმოთან ნაწილში ნორმალური სამუშაო პირობებია, ნაწილში კი გაუსაძლისი, აღნიშნავს ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე, რომლის თანახმად პროფკავშირული ორგანიზაციები რუსთავის საწარმოებში ზოგჯერ ახერხებენ თავიანთი წევრების შრომითი უფლებების დაცვას, ზოგჯერ კი ვერა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთავში პირველი დამოუკიდებელი პროფკავშირი 1999 წლის მაისში შეიქმნა. მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლებმა საქართველოს მეტალურგთა თავისუფალი პროკავშირი დააფუძნეს, თუმცა მას იმხანად მშრომელთა ინტერესების დაცვასთან ერთად პოლიტიკური მიზნების ჰქონდა და ეროვნულ მოძრაობაში ჩართულ პოლიტიკური ჯგუფების გვერდიგვერდ კომუნისტური ხელისუფლების წინააღმდეგ აქციებშიც იღებდა მონაწილეობას. კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბესარიონ ცუხიშვილი, რომელიც ახლაც რუსთავის მეტალურგიულ საწარმოში მუშაობს, ამბობს:
მეცეს ვალობთ და საჩხერეში მასი მიქაოს მოსახლეობა საქიდან წასულები ვიყავით და თვეების განმავლობაში მუშაობდნენ და იქ ვიღაცები ვიწერდნენ ჩვენი გაკეთებული იყო ყველაფერი მოსახლეობის დახმარება თუ რა ვითელი ამბავი მაშინ და ისე რაღაც გამოსვლები და მიტინგებს როგორც ყველა იქნებით მონაწილეობა.
მეტალურგიულ ქარხანაში ახლაც არის პროფესიული გაერთიანება, რომელსაც საქართველოს გაერთიანებულ პროკავშირებთან არაფერი აქვს საერთო. საწარმოს თანამშრომლები ამობენ, რომ მათ ასე თუ ისე ნორმალური სამუშაო პირობები აქვთ, რაც გარკვეულწილად პროკავშირების დამსახურებაა. აი რას ამბობს ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მეტალურგიული ქარხნის მგლინავი.
ხელფასი ნორმალური და სხვა პირობებიც ნორმალური. სასადილოც არის, ტალონები გვაქვს ჩვეულებრივ. შეხვა შეჭამ. ხელფასი ხდიან ნორმალურ. ზელა ინდოელებთან თუ არის 400 ლარი თუ 350 ლარი. მთავარ ჩამოსხმელს აქვს ჩვენთან აქვს 700 ლარი, რომელი გაიფიცება.
ალექსანდრე ჯავახიშვილი ინდოელებში მცირე წარმოების მეტალურგიულ ქარხანა ჯეოსტილს გულისხმობდა. ინდური ინვესტიციების აშენებული ეს ქარხანა ორი რამით არის ცნობილი. ერთი იმით, რომ მას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რამდენჯერმე ეწვია იმის საილუსტრაციოდ, რომ ქვეყანაში წარმატებული საინვესტიციო პოლიტიკა ტარდება, და მეორე ცუდი სამუშაო პირობებით და ხშირი საწარმოო ტრავმებით.
არის ფაქტები, როცა დაშავდნენ, დამწრობა მიიღეს, გადმოვარდნენ, ან ერთი შემთხვევა იყო ამწემის მოარტყა, თავი კაუჭი მოარტყა და გადმოვარდნენ ძალიან დიდი სიმაღლე და ტრავმატიზმის შემთხვევები აი ინდურ საწარმოში ძალიან ხშირია. იყო და არის. Да теба амиси дамалва, ра имис хардзе ро ай დასაქმებულს, დაშავებულს, აიცი რა მე გიმკურნალებ ეხლა და მოდი ნუ იტყვი რომ აქ მოგივიდა ეს შემთხვევა, სახში მოგივიდა რაღაც.
ამბობს კიაზო შარიკაძე, მეტალურგიული და სამთო ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის გამგეობის წევრი. მახას ახალაია ჯოსტილიდან ორი წლის წინ დაითხოვეს იმის გამო, რომ სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით რამდენიმე ენთუზიასტთან ერთად პროფკავშირის დაფუძნება გადაწყვიტა. ახალაიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ქარხნის მენეჯმენტს სასამართლოში უჩილა, მაგრამ საქმე წააგო. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის რუსთავი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ხელვა ჩაურის სამკერვალო ფაბრიკის 9 თანამშრომლის სამსახურიდან დათხოვნის საქმეზე სარჩელია შეტანილი. პროფკავშირების აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე დოდო მექვაბიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ ქართული მართლმსაჯულებისგან განსხვავებით სტრასბურგის გადაწყვეტილება სამართლიანი იქნება. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ესაუბრა.
სანამ ჩვენ იქ პროფკავშირებს შექმნილით, მანამდე სხვა ძალები იყო ჩარეული, ამან გააღიზიანა ადმინისტრაცია და მე საკონფლიქტი ვერ მოგვარდა ჩვენ შორის და დაზარალებული დარჩა, რა თქმა უნდა, 9 პროფკავშირის კომიტეტის წევრი, რომელიც არჩეული იქნა კომიტეტში. ეს საქმე დღეს სტრასბურგის ევროსასამართლოში არის გადაგზავნილი, საქართველოს პროფკაერთიანებამ გადაგზავნა ჩვენ მასალებზე დაყნებით და ველოდებით, რომ იქ სამართალი ნამდვილად გაიმარჯვებს, რომ ის ქალები სამუშაოზე აღდგება და ნაცდურიც აუნაზღაურდებათ.
9 ქალბატონი ხელვაჩაურის სამკერვალო ფაბრიკიდან 2008 წლის ზაფხულში გაათავისუფლეს, მას შემდეგ რაც მათ ადამიანური სამუშაო პირობები მოითხოვეს. როგორც საქართველოს პროფკავშირების აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე ილია ვერძაძე ამბობს, სამკერვალო ფაბრიკაში გაუგონარი სამუშაო პირობები იყო.
საღამოს 7 საათზე ატყობინებ ადამიანს პროფკავშირების ჩამოყალიბების შესახებ და დილით 9-ზე კომიტეტს აგდებს სამსახურიდან, ანუ იმ ბირთვს, რომელმაც პროფკავშირი დააფუძნა.
მაგრამ როგორც პროფკავშირებში აღიარებენ და როგორც თვით დასაქმებულებიც აღნიშნავენ, მდგომარეობა შრომითი უფლებების დაცვის მხრივ ოდნავ გაუმჯობესდა. ანუ დღესდღეობით ტერმინს მონურ შრომას დასაქმებულები აღარ იყენებენ. ერთ-ერთი მათგანია ჩიტო აბესაძე.
აქ სიტყვა უკვე იმიდან ამოგეყოთ რა. შეიძლება ახლა ბევრ რაღაცაზე მართლა წყიდეს. აი ცოტა ანაზღაურება ქონდათ, 17 ანაზღაურება არ ხდება, ბიულეტენების განაღდება არ ხდებათ. ახდება შვებულების ფასიანი შვებულებები არ არის სამედიცინო დაზღვევა რომელიც არის პრობლემები გეუბნებით
თითო აბესაძე ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკაში მუშაობს და მისივე თქმით 2007 წლიდან გაფიცვან სხვა სახის საპროტესტო აქცია ფაბრიკაში არ გაუმართავთ მას შემდეგ რაც მართველის თანამდებობიდან მათივე მოთხოვნით საბერძნეთის მოქალაქე გაათავისუფლეს თითო აბესაძის თქმით მაშინ დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის არ მხოლოდ კოლექტიური არამედ შრომითი ხელშეკრულებაც არიდებოდა გათვალისწინებული რისი უფლება ქონდა დამსაქმებელს და რისი დასაქმებულს. პროკავშირების საჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარე დოდო მექვაბიშვილი ამბობს, მთავარი პრობლემა საქართველოში ისევ შრომითი კოდექსია, რომელიც გარდამავალი ქვეყნისთვის არის შესაფერისი.
აუცილებლად უნდა შეიცვალოს საქართველოში შრომის კოდექსი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ არის გარანტია დასაქმებულების მიმართ. ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია დამსაქმებელს განთავისუფლოს სამსახურიდან დასაქმებული.
სტატისტიკური ჩემებით შრომითი უფლებები უმეტესად სამშენებლო კომპანიებში, ბანკებსა და იმ ცირერიცხოვან ფაბრიკებში ილახება, რომელიც რამდენიმეა საქართველოში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადზე არსებული დანამატები კახეთის უმეტეს სოფლებში კვლავაც მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ამ მიზეზით აქცია გასულკვირა საგარეჯოს რაიონის სოფელ ხაშმშიც გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ კომპანიამ თითოეულ ოჯახს მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადის გარდა დამატებით კიდევ სოლიდური თანხა დაარიცხა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გამიჯერეთ რომ ზოგიერთი პენსიონერი თვეში ლარს ლარ ნახევარს მეც არ ახარჯავს ერთ სინათლეს ანტებს საწება დილას ადგება და მორჩა სხვას არაფერს არ ხარჯავს ის 180 თუ 280 ლარი უნდა გადაიხადოს იმან
ეხლა ის ვერ სახედავ 188 თუ რაღაცა მიხდიდი 3 ლარს ეხლა 35 ერთიო 41 რა გავიგო აღარაფერი გამიგე ამის
ელექტროენერგიაზე დანამატი როგორც მოსახლეობას ენერგოდისტრიბუციაში მარტეს საერთო მრიცხვსა და ინდივიდუალურ მრიცხვლებს შორის არსებული სხვაობა. რაც შეეხება დარისხული თანხის ოდენობას, რომელიც დღეისათვის უმეტეს სოფლებში საკმაოდ სოლიდურ თანხას შეადგენს, სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ჟანა დიდებაშვილი განმარტავს.
გავსის შემთხვევა, რომ კახეთის ენერგოდისტრიბუციას რომელიმე აბონენტისათვის ერთი თვის განმავლობაში დაერიცხა 200, 300 და ასე შემდეგ თანხა, ეს არ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში. ასეთი შემთხვევები თუ კი ფიქსირდება გაუმართაობის შედეგად, ამ ადამიანებს გააუნაწილდა ზუსტად ის განსხვავება, რასაც ისინი წინათრეებში არ იხსნენ და გადიოდა და მინუსში, უბრალოდ ეს თანხა შეიძლება მოხდა ასეთი დარიცხვა. ასეთი შემთხვევები ნამდვილად გვაქვს.
სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში ამბობენ, რომ პრობლემა, რომელიც მოსახლეობას დანამატების სახით არსებული თანხების დარიცხვის გამო აწუხებს, მხოლოდ მას შემდეგ მოიხსნება, რაც ინდივიდუალური გამრიცხველიანება დასრულდება.
ამ დროისათვის კახეთის რეგიონში გამრიცხველიანებული დაახლოებით 70,000-მდე აბონენტი, რაც საერთო რაოდენობის 68% შეადგენს.
მანამდე ვიდრე მოსახლეობას ინდივიდუალური მრიცხველებით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცემა, თითოეული აბონენტი ვალდებულია დანამატი გადაიხადოს. ჟანა დიდებაშვილის განმარტებით, სხვა შემთხვევაში კომპანია მომხმარებელს დენს არ მიაწვდის.
აბონენტებს კახეთის ენერგოდისტრიბუციამ რამოდენიმეჯერ ჩამოაწერა გაყიდო ამბავ ამას, ვიდრე ლიტური კონცერნის მფლობელობაში გადავიდა და რამოდენიმეჯერ ჩამოაწერა თანხა და ძალიან ბევრ აბონენტს გონია რომ არ გადაიხდის თანხა და კომპანია კიდევ გააკეთებს ასეთ აქციას. კომპანია არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის კომერციული ორგანიზაცია და მსგავს ჩამოწერებს არ განახორციელებს.
რეგიონის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებაზე პასუხისმგებლობა კი ლიტვურმა კომპანია კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მეპატრონე კონცერნი ახემა გრუპმა 2009 წლიდან აიღო. ამ დროისათვის კახეთის 21 სოფელში ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძი თითოეულ აბონენტთან უკვე დამონტაჟებულია. რეგიონის გამრიცხველიანება კახეთის ენერგოდისტრიბუციამ ნაკისრი ვალდებულების შესაბამისად 2014 წლის 1 იანვრამდე უნდა დაასრულოს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
დაბასრულებო ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი დაასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს მოხმარებლების და დამსაქმებლების და დასაქმებულების ურთიერთობა და მათი პრობლემები იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენ გაზრდა ახალ გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით ახალ ამბებშიც გითხარით მე რომ ინდასტრიის როლის და აფეთქებების ხმა აყვავისმოდა დღეს იემენის დედაქალაქ სანაში სადაც შეტაკება მოხდა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის რეჟიმის უსაფრთხოების ძალებსა და იმ სამხედრო დანაყოფს შორის რომელიც დემონსტრანტების მხარეზე წლის დასაწყისში გადავიდა ასევე გავრცელდა ცნობა რომ დღეს ამბოხებულებმა ხელს იგდეს ელიტური რესპუბლიკური გვარდიის ერთ-ერთი ბაზაც მათი ერიშის გაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც კვირასა და ორშაბათს იემენის უსაფრთხოების ძალებმა და მთავრობის მომხრე შეარაღებულმა პირებმა 50-ზე მეტი დემონსტრანტი დახოცეს. გობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
იემენის დედაქალაქ სანააში დღეს მომხდარ შეტაკებებში, რომლის დროსაც სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, 60-მდე გაიზარდა კვირის შემდეგ დაწყებული არეულობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. იუწყებიან, რომ იემენის უსაფრთხოების ძალებმა სარაკეტო ცეცხლი გაუხსნეს სანააში ცვლილებათა მოედანზე დაბანაკებულ დემონსტრანტებს, რომლებსაც მოედანი თებერვლის შემდეგ აქვთ დაკავებული და იემენის პრეზიდენტის ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას ითხოვენ. როგორც იუწყებიან, სალეჰის მომხრე სნაიპერები დემონსტრანტებს ცეცხლს უშენდნენ მახლობელი სახლების სახურავიდან. გაცილებული ინფორმაციით მეამბოხეები და მათი მომხრე სამხედრო ქვედანაყოფები, რომლებიც ოპოზიციის აქციებს ეცავენ სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ მძიმე ბრძოლებში ჩაერთნენ და ხელთ იგდეს სანააში განლაგებული რესპუბლიკური გვარდიის ერთ-ერთი ქვედანაყოფი. გავრცელებული ინფორმაციით გვარდიელებმა მიატოვეს ბარაკები და საცავებში არსებული მძიმე შეიარაღება მას შემდეგ, რაც ათასობით ოპოზიციის მომხრემ სამხედრო ნაწილს ალყა შემოარტყა. ასეთი განვითარება მოჰყვა კვირასა და ორშაბათს სალეჰის ერთგული უსაფრთხოების ძალების მხრიდან დემონსტრაციის დასაშლად ძალის გადამეტებულ გამოყენებას. იტყობინებიან, რომ სპეცრაზმი და პროსამთავრობო ძალები დემონსტრანტთა რიგებს ცეცხლს უშენდნენ ტყვიან ფქვეებიდან და ყომბარ სატყორცნებიდან. ექიმი ტარეკ ნომანი ამბობს, რომ სანაას საავადმყოფოები გადავსებულია დემონსტრანტებით, რომლებიც ტყვიებითა და ნაღმების ნამსხვრევებით არიან დაჭრილნი.
მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი საავადმყოფოები. ხუთი ჰოსპიტალი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სავსეა პაციენტებით. სავსეა ასევე საოპერაციო ოთახები. კიდევ ერთი პრობლემა ისაა, რომ კლებულობს საველე ჰოსპიტალში შეტანილი სამედიცინო პრეპარატები და საშუალებები. სამწუხაროდ, სამთავრობო ძალები აფერხებენ სამედიცინო საშუალებების საველე ჰოსპიტალამდე მიტანას.
ორშაბათს მომხდარი ძალადობის დროს დაჭრილთა შორისაა ტელევიზიის ოპერატორი ჰასან ალ-ვადაფი. ჭრილობა მან მიიღო სნაიპერის მიერ ნასრული ტყვიით, რამაც ჟურნალისტების აღშფოთება გამოიწვია. ჟურნალისტი ჰატაბ ალ-რუანი ამბობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს აღკვეთოს ინფორმაციები ქვეყანაში მიმდინარე ძალადობის შესახებ.
დანაშაული, რომელიც ორშაბათს იქნა ჩადენილი, როდესაც ჟურნალისტსა და ფოტორეპორტიორს მიზანში იღებენ, არის მცდელობა დაიმალოს ის დანაშაულები, რაც ამ რეჟიმმა ჩაიდინა. და ისინი ფიქრობენ, რომ ჟურნალისტებისა და ფოტოგრაფების მოკვლით ისინი დამალავენ სიმართლეს და შეძლებენ თავი აარიდონ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.
ბოლო სამი დღის განმავლობაში სანააში 60-მდე ადამიანი დაიღუპა. ოპოზიციის მხარეზე გადასული იემენის ერთ-ერთი სამხედრო ქვედანაყოფის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი და მისი მომხრე სამხედრო მეთაურები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის მუხლით უნდა გასამართლდნენ. ოპოზიციის მომხრე სამხედრო ქვედანაყოფმა მოუწოდა სამთავრობო ჯარებს, სათა ოპოზიცია შეუერთდნენ. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი ამჟამად საუდის არაბეთში იმყოფება, სადაც ივნისში გადატანილი თავდასხმის შედეგად მიღებულ ჭრილობებს ისუშებს. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა დღეს სალეჰის შეხვდა, როგორც იტყობინებიან ძალადობის ესკალაციის შესახებ სასაუბროდ. ეს არის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც სალეჰი საუდის არაბეთში იმყოფება. იმავდროულად იემენის დედაქალაქ სანაში იმყოფებიან სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს გენერალური მდივანი და შუამავლები გაეროდან, რათა ხელი შეუწყონ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრას.
გობალი გლიგაძე, გესაუბრებოდათ იემენში არსებული ვითარების გარშემო. ახლა კი პაკისტანში გადავინაცვლებთ. მარიამ ჭეურელი კი ამბობთ იმის თაობაზე, რომ იქ არაერთი სკოლა ეხურება, მოსწავლეები სკოლებში არ მიდიან, ასევე მიგივე ეხება მასწავლებლებს, რადგან დიდია შიში ტერორისტული თავდასხმების მიმართ.
კარაჩიში წელს 50-ზე მეტი სკოლა დაიხურა იმ მარტივი მიზეზით, რომ პედაგოგები და მოსწავლეები იქ აღარ დადიან. ეს ახება სკოლებსაც, რომლებიც ეთნიკურად მრავალფეროვან უბნებში მდებარეობს. იქ, სადაც ბავშვები და მოზარდები ჩვეულებრივ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე ახერხებენ ერთმანეთთან ურთიერთობას, მაგრამ ახლა მათ სახლში დარჩენა უწევთ იმის გამო, რომ უფროსები დავობენ. ეთნიკურად პუშტუნი ირფანულა მეცხრე კლასელია და ამბობს, რომ ბევრი მეგობარი ყავს სკოლაში, რომელიც უმეტესილად ურდუზე მოლაპარაკე მუჰაჯირების უბანში მდებარეობს, მაგრამ მეგობრების სკოლა საკმარისი არ არის უსაფრთხოებისთვის.
ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და ჩემი თანაკლასელები მეკითხებიან ხოლმე, რატომ არ დავდივარ სკოლაში. ვუყვები ჩემს შიშსა და პრობლემებზე და ვეკითხები შეუძლიათ თუ არა ჩემი დაცვა. მაგრამ ეს არ უნდათ. ამბობენ, რომ მე თუ დამიცავენ, მათ მიადგებიან და მათ ცემენ.
ამბობს ირფანულა. მის უბანში, სადაც უმეტესად პუშტუნები ცხოვრობენ, თავსატეხი გაუჩნდათ მას შემდეგ, რაც დაიწყო მუქარა მოსავლეებისა და მათი მშობლების მისამართით. ირფანულა სკოლის ჭიშკართან გამოჩნდა ხალხი, რომელიც პუშტუნებს აფრთხილებდა, არ წასულიყვნენ ურდუზე მოლაპარაკე მუჰაჯირების უბანში, თუნდაც სკოლაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვები დაზარალდებოდნენ. მშობლები მთელი სერიოზულობით მოეკიდნენ ამუქარას სრულიად გასაგები მიზეზით. თემებს შორის დაპირისპირების შედეგად კარაჩიში ათასობით ადამიანია მოკლული, ბოლო 6 თვეში დაღუპულებს შორის 22 ბავშვიცაა. უმეტეს შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან ეთნიკური პუშტუნები, რომლებიც ბოლო რამდენიმე ათწლეულია სახლდებიან კარაჩიში, და მუჰაჯირები, რომლებმაც პაკისტანის ამ ქალაქს მიაშურეს 1947 წელს ინდოეთის გაყოფის შემდეგ და ამჟამად ქალაქის უდიდეს ეთნიკურ ჯგუფს შეადგენენ. ორივე ჯგუფის წამყვან პოლიტიკურ პარტიებს ყავს შეიარაღებული შენაერთები კრიმინალური ბანდების ჩათვლით, ერთმანეთში გავლენისა და ტერიტორიისთვის საბრძოლველად. სკოლაში წასვლას ვერ ბედავს ვერც ირფანულას მუჰაჯირი მეგობარი მოჰამად ბილალი. ისინი თანაკლასელები არიან, არადა თვეებია აღარ უნახავთ ერთმანეთი.
შიშით ვერ დავდივართ სკოლაში, რადგან ყოველდღე ხდება ინციდენტები. ისრიან და არ არის კარგი სიტუაცია. ახლა მარტო ტელეფონით შემიძლია მეგობრებთან ლაპარაკი. ერთმანეთს ვერ ხვდებით, რაც ვითარება გაუარეს და მეგობრები არ მინახავს.
პაკისტანის გაზეთ ექსპრეს ტრიბიუნის ცნობით, კარაჩიში ამჟამად 30,000-მდე მოსწავლე აღარ დადის სკოლაში. ასე იქცევა მასწავლებლების უმრავლესობაც. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, ამ კოსმოპოლიტური ქალაქის ბევრ რიგით მოქალაქეს ის ხედარჩენია თვითონ გამოიჩინოს ინიციატივა შვილებისთვის განათლების მისაცემად. ზოგ მაშინ გახსნა კერძო სკოლა, მეზობლად საჯარო სკოლის დახურვის გამო. არასამთავრობო ორგანიზაცია Pride Education Society-ის ხელმძღვანელ აბდულა ვაჰიდ ხანს 2 ასეთი სკოლა აქვს გახსნილი და თანამოაზრეებთან ერთად მეცაც აპირებს. თუმცა იცის, რომ ენთუზიასტების ძალისხმევა ვერ აანაზღაურებს იმას, რაც მოსავლეებს აკლდებათ კარაჩიში 50-ზე მეტი საჯარო სკოლის დახურვით.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს რეპორტაჟი. პაკისტანში კარაჩიში არსებულ ვითარებაზე კი ამბობდათ, სადაც იმის გამო, რომ დიდია შიში ტერორისტული აქტების და ზოგადად ძალადობის მიმართ სკოლები იხურება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპით გრძელდება ჩვენი გაცემა კულტურული რუბრიკით. ის ტრადიციულად ევროკავშირსა და მის სამეზობლოს ეძღვნება. ამჯერად უშუალოდ ევროპის კავშირზე ისაუბრებს ბიძინა რამიშვილი.
ჰოლანდიელი პარლამენტარი რუმინეთს ჰოლანდიისთვის შანტაჟის მოწყობის მცდელობაში ადანაშაულებს. მას შემდეგ, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში რუმინეთის საზღვარზე ჰოლანდიური ტიტებით სავსე 10-ზე მეტი სატვირთო მანქანა გააჩერეს. პარლამენტარი ესტერ დე ლარგი ამას ძველმოდურ შანტაჟს უწოდებს. თურქის გაჩერებას წინ უძღოდა ჰოლანდიის მთავრობის განცხადება, რომ ვეტოს დაადებს რუმინეთის შესვლას შენგენის ზონაში, სადაც ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლი არ მოქმედებს. ცხადია, საბაჟოზე წარმოქმნილ პრობლემებს შენგენთან დაკავშირებულ უთანხმოებასთან ღიად არავინ აკავშირებს და ამ კავშირის არსებობა დიდწილად ვარაუდად რჩება. ბუქარესტის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ტიტები შესაძლოა საშიში ბაქტერიით იყოს დაბინძურებული. სამი სატვირთო მანქანა უკან ჰოლანდიაში დააბრუნეს. დანარჩენების ტვირთს, როგორც იუწყებიან, ლაბორატორიული ანალიზი უტარდება. ჰოლანდია რუმინეთის ბაზარზე ყვავილების მთავარი მიმწოდებელია. შარშან რუმინეთმა 20 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების ყვავილების იმპორტი მოახდინა ჰოლანდიიდან. უთანხმოებას ჰოლანდიაში უკვე დაარქვეს ყვავილების ომი, თუმცა ჰოლანდიის ეკონომიკის სამინისტრო ფრთხილ განცხადებებს აკეთებს და რუმინეთის კრიტიკას თავს არიდებს. სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, ჰოლანდიის მთავრობა რუმინეთს თხოვს ახსნა განმარტებას, მაინც რატომ შეაჩერეს ტვირთი საბაჟოზე. თუმცა სამინისტროს წარმომადგენელმა იქვე დაასძინა, რომ ჰოლანდიას არ აქვს იმის მიზეზი, რომ ყვავილების იმპორტის შეფერხება დაუკავშიროს შენგენის ზონასთან მიმართებით არსებულ უთანხმოებას. მაგრამ, როგორც თქვით, ასეთი ვარაუდი არსებობს, ვინაიდან რუმინეთის ამ ნაბიჯს წინ უსწრებდა ჰოლანდიის მთავრობის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ კვლავაც შეეწინააღმდეგება რუმინეთისა და ბულგარეთის შესვლას შენგენის ზონაში.
ამორი ქვეყნის შენგენის ზონაში დაშვების შესახებ გადაწყვეტილება ევროკავშირმა ერთხმად უნდა მიიღოს. ტექნიკური შემოწმებების შედეგად გამოცხადდა, რომ ორი ქვეყანა შენგენის ზონაში შესვლისთვის მზად არის. თუმცა ევროკავშირის გაფართოების მიმართ სკეპტიციზმით გამორჩეული ქვეყნები, უძინარესად საფრანგეთი, გერმანია და ჰოლანდია, მოითხოვენ რუმინეთმა და ბულგარეთმა შენგენის ზონაში დაშვებამდე კორუფციასთან ბრძოლა გააქტიურონ. ამასთან ბერლინმა და პარიზმა მიანიშნეს, რომ შესაძლოა დათანხმდნენ ამ ქვეყნების შენგენში ეტაპობრივ გაწევრიანებას. რუმინეთსა და ბულგარეთში ჯერ აეროპორტებში შემოწმებების მოხსნას, შემდეგ კი უფრო გვიანდელ ეტაპზე უკვე სახმელეთო საზღვრების გაუქმებას. თუმცა ჰოლანდია ამასაც ეწინააღმდეგება. ჰოლანდიის მთავრობის პოზიცია ჩვენთვის იმედ გამაცრუებელია, თუმცა გასაკვირი არ არის, რადგან ამ მთავრობის გადარჩენა დამოკიდებულია პოპულის და ანტიიმიგრაციულ თავისუფლების პარტიაზე. ამბობს რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თეოდორ ბაკონჩი გავრცელებულ განცხადებაში და დასძენს, სამწუხაროდ ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ ქვეყნები ევროკავშირის წესებს მხოლოდ და მხოლოდ შიდა პოლიტიკური მიზეზებით უგულებელყოფენო. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰოლანდიის მიერ გამოთქმულ შეშფოთებას გაუმართლებელს და ხელოვნურს უწოდებს. თუმცა იქვე ვარაუდობს, რომ კომპრომისის მიღწევა მოხერხდება. საქმე ის არ არის, შევა თუ არა რუმინეთი შენგენში. საუბარი იმაზეა, როდის გაუქმდება მისი სახმელეთო საზღვრებიო განაცხადა მან. ჰოლანდიის მთავრობის წინააღმდეგობას ბულგარეთიც გამოეხმაურა. ის აცხადებს, რომ თუ კი შენგენის ზონაში არ შეუშვებენ, შესაძლოა ამ ზონისთვის დაგეგმილი ფართო რეფორმა დაბლოკოს. საუბარია შენგენის ზონაში სასაზღვრო კონტროლის წესების შესაძლო შეცვლაზე. ამ ინიციატივით ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა გამოდის ევროპაში იმიგრაციასთან დაკავშირებული მზარდი შეშფოთების ფონზე. საბერძნეთში არსებულმა მწვავე კრიზისმა კიდევ ერთი მძიმე ფორმით ფოვა ასახვა მოსახლეობის ყოფაზე. შვეიცარიულმა ფარმაცევტულმა გიგანტმა კომპანია როშმა საბერძნეთის რამდენიმე მსხვილ საავადმყოფო შეუწყვიტა კიბოს და სხვა დაავადებების სამკურნალოდ განკუთვნილი წამლების მიწოდება წლების მანძილზე დაგროვილი დავალიანების გამო. საუბარია სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფ საავადმყოფოებზე. ამასთან როში გამოდის გაფრთხილებით, რომ მალე შესაძლოა იგივე ნაბიჯი გადადგას იტალიასთან, პორტუგალიასთან და ესპანეთთან მიმართებით. ევროპის კომისია აცხადებს, რომ როშის გადაწყვეტილება არ არის გამოწვეული იმ მომჭირნეობის პოლიტიკით, რომელიც მის მიერ არის შემუშავებული, როგორც საბერძნეთისთვის გამოყოფილი დახმარების პაკეტის თანმხლები პირობა. როშის წარმომადგენელმა კლაუდია შმიდტმა ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებულ საინტერნეტო გამოცემა EU Observers უთხრა, რომ საბერძნეთთან მიმართებით ამ ზომის გატარება კომპანიამ ივლისის შემდეგ დაიწყო, თუმცა დავალიანება საბერძნეთს 2007 წლის შემდეგ უგროვდება. ახალი სქემის თანახმად პაციენტებმა წამალი აფთიაქებში თავად უნდა შეიძინონ, თუ კი ამის საშუალება აქვთ. შემდეგ კი ნაყიდი წამლით საავადმყოფოში უნდა დაბრუნდნენ მკურნალობის კურსის გასაგრძელებლად. შმიტის თქმით, კომპანია ცდილობს ვითარებას ანგარიში გაუწიოს. მაგალითად, თუ კონკრეტულ საავადმყოფოს ჩვენი ვალი 2-დან 3 მილიონ ევრომდე აქვს, მაგრამ თქვათ 300,000 ევროს გადაგვიხდის, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მათ გავუგრძელებთ წამლებით მომარაგებას. მიწოდება იმ საავადმყოფოებს შეუწყდათ, რომლებსაც საერთოდ არაფრის გადახდა არ შეუძლიათ, უთხრა როშის წარმომადგენელმა EU Observers. კლაუდია შმიტის თქმით, საბერძნეთში შექმნილი ვითარება ყველაზე მწვავეა, თუმცა კომპანიის მხრიდან იგივე ზომები მალე შეიძლება ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებსაც შეეხოს. თუ საჭირო გახდება, ჩვენ ყველა ესპანელ პარტნიორს დაველაპარაკებით, რათა გამოსავალი გამოინახოს. კომპანიის ვალი პორტუგალიასაც აქვს, თუმცა არა ისეთი მასშტაბის, როგორიც საბერძნეთს, ამბობს კლაუდია შმიტი. საინტერესოა, რომ ირლანდიას, რომელიც საბერძნეთის და პორტუგალიის მსგავსად ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების პაკეტზეა დამოკიდებული, ასეთი დავალიანება არ დაგროვებია. ჯანდაცვის სფეროზე საბერძნეთში მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% იხარჯება. ასეთ ფონზე ევროკავშირმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ათენს ურჩიეს მიმდინარე წელს ეს ხარჯები სუმცირე 310 მილიონი ევროთი შეამციროს. 2012-2015 წლებში კი კიდევ 1,430 მილიონი ევრო დაზოგოს. ამასთან ფინანსური დახმარების გამომყოფი სამეული საბერძნეთს ცნობილი პრეპარატების შემცვლელი უფრო იაფი წამლების გამოყენებას ურჩევს. მიმდინარე წლის თებერვალში საბერძნეთში ექიმებმა და ჯანდაცვის სფეროს სხვა წარმომადგენლებმა პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია მოაწყვეს ჯანდაცვის სფეროში შემცირებების წინააღმდეგ. აქციას პოლიციასთან შეტაკებებიც მოჰყვა. თუმცა ევროპის კომისია აცხადებს, რომ კიბოს წამლებთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაცია მის მიერ შემუშავებული პოლიტიკის ბრალი არ არის. ეს კომპანიის მიერ მიღებული კომერციული გადაწყვეტილებაა, უთხრა ბრიუსელში შეკრებილ ჟურნალისტებს ჯანდაცვის სფეროში კომისიის წარმომადგენელმა ფრედერიკ ვინსენტმა. ეკონომიკის სფეროს წარმომადგენელმა წარმომადგენელი ამადეუ ალტაფაი ტარდიო საიდიკი ამბობს, რომ ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა თავიანთ დახმარების პაკეტში საბერძნეთს საკმარისი თანხები გამოუყვეს საიმისოდ, რომ ქვეყანას საავადმყოფოების პრობლემებისთვის მიეხედა და რომ ახლა შექმნილი ვითარება ათენის მხრიდან არასწორი მენეჯმენტის შედეგია. ეს იმის გამო არ ხდება, რომ ჩვენ არ გვესმის პრობლემის სიმწვავე და სპეციფიკურობაო, განაცხადა მან და იქვე დასძინა, რომ ასეთივე ცუდი მენეჯმენტის შედეგი იქნება ის, თუ წამლების მიწოდება მართლაც შეუწყდებათ ესპანეთის, იტალიისა და პორტუგალიის საავადმყოფოებსაც.
მიდრე რამიშვილი იყო ეს ციფასამსვენებლო ყოველდღიური ახალი რუბრიკით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. გადაცემას პროაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.